və Əfqanistan qoşunlarına yardım üçün burada Talibana təzyiqlər eləməlidir. Belə, bu saat olan xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Liviyanın keçmiş lideri Muammar Qəddafinin öldürülməsi dünyada bir sayılı xəbər olaraq qalır. Amerika prezidenti Barack Obama deyib ki, tiranlığın, diktatorluğun qara kölgəsi Liviya xalqının üzərindən götürüldü. BMT-nin insan haqları komissarının sözçüsü Rupert Colville isə deyib ki, Qəddafinin necə öldürülməsi ilə bağlı təhqiqat aparılmalıdır. Video görüntülərdə onun əsir düşərkən əvvəlcə sağ, sonra ölü olması təəssüf edicidir. Xatırladaq ki, Qərb koalisiyası da Qəddafinin beynəlxalq məhkəməyə verilməsini istəyirdi. Qəddafinin meyiti hazırda Mistrata şəhərinə gətirilib, məscidə qoyulub ki, hamı onun öldürüldüyünə əmin olsun. Bəs Bakıda Qəddafinin ölüm xəbəri necə qarşılandı? Küçə sorğusunu Kəbiran Dilavərli aparıb, eləcə də Facebookda, mətbuatda yazılanlarla maraqlanıb.
Müəmmər Qəddafinin öldürülməsi ilə bağlı bloger Emin Milli Facebook sosial şəbəkəsində yerləşirdiyi statusunda bunları yazıb. Daha bir diktator öldü. Bu məni sevindirməsə də bir faktdır. Hər bir avtoritar və ya totalitar rejim təkcə adi vətəndaşlar üçün yox, həm də dövlət başçıları, nazirlər və həmin ölkənin ən zəngin və qüdrətli şəxsləri üçün təhlükədir. Demokratik və iqtisadi islahatlara nə qədər tez başlasanız, özünüzü daha yaxşı qoruya bilərsiniz. Eyni zamanda ölkənizin dinc keçid dövrə yaşamaq və daha yaxşı həyata nəsib olmaq şansı da çox olar. Da tarixin gedişatına və öz taleyinizə qarşı müqavimət göstərmək çox çətindir. Tarix dəyişikliklər zənciridir, dəyişiklik isə bəşəriyyətin tarixidir, deyə Emin Milli yazır. Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı isə bunları yazır. Qəddafi öldü. Bu cür ölmək ona çox yaraşırdı. Ayaqlar altında tapdanan cəsədi ilə bütün diktatorlara görk oldu. Bu təkcə onun ölümü deyildi. İnsanların qanına susamış hakimiyyət hərisliyinin labüd aqibəti idi. Bugün demokratiya insanlığı ayaq altında tapdamağa hazır olanları sonunda insanların ayaqları altında qalan cəsədə çevirərək bütün bəşəriyyətin önündə özünün qanlı zəfər paradını göstərdi. Yazar qan turalsa bunları yazır. Polkovnik, niyə başına bir güllə sıxmadın? Oğlun da ölmüşdü. Daha məktub da gəlməyəcəkdi. Gənc liderlər, gənclər təşkilatının sədri Fərid Şahbazlı isə yazır ki, kimliyindən, siyasi mövqeyindən, əməllərindən asılı olmayaraq bir insanın ölümünə bu qədər sevinmək mənə görə anormallıqdır. Bir neçə Bakı sakininin Liviya liderinin ölümünə reaksiyası belədir.
Şəhərləşirəm ki, layiqdir ölməyə layiq. Çünki insanlar da qanlı axıdır, diktator. Layiqdir məncə.
Biz tam ona inanmırıq. Onun ölüm xəbərini ictimaiyyəti sakitləşdirmək üçün deyirlər ki, o ölüb.
Pis, hər halda insandır.
Ölülməməsi lazımdır normaldə. Etkilədi açıqçası. Lider kimi öldürülsə bəncə daha iyi idi.
O manitdir.
Bu Səlman da istəmir.
Əslində yaxşı oldu ki, 42 illik hakimiyyətdən sonra devrildi. Cəmaat dincəldi, rahatçılıq.
Liviya əvvəldə iqtisadi inkişafına görə çox güclü deyildi, amma Muammar Qəddafinin gəlişi ilə iqtisadi inkişafına görə və yaxud deyə gücləndi. Xalq bundan sonra Misrə baxaraq və ya Tunisa baxaraq Muammar Qəddafiyə qarşı sükan qaldırdı. NATO-nun köməyi ilə Muammar Qəddafi öldürüldü. Məncə öldürülməli deyildi.
42 il hakimiyyətdə olub. Tər aldana qədər pis olsa öz torpağı millətini istəyər.
Məncə ibrət dərsi almalıdırlar da görüb. Xalqa zülməyibdən deyirlər.
Oktyabrın 21-də çıxan yerli qəzetlər də Qəddafinin öldürülməsinə geniş yer ayırıb. Azadlıq qəzetində Elnur Aslanbəyli yazır ki, istibdad rejimləri Liviyadan son görüntüləri diqqətlə izləməlidirlər. Qəddafinin cəsədinin küçələrdən sürüdülməsinə dönə-dönə baxmalıdırlar. Vaxt vardı Liviya küçələrində sadə vətəndaşları sürüyürdülər, amma indi Qəddafinin özünü sürüyürlər. Nəticə çıxarmaq lazımdır. Liviya hadisələri bizdə təkrar oluna bilməz kimi nağılları yığışdırmaq lazımdır. Ona qalsa Mübarəkin taxtı başına düşürülanda Qəddafi Suriyanın dövlət telekanalına müsahibə verib, Misir hadisələri Liviyada təkrar oluna bilməz demişdi. Elnur Aslanbəyli Azadlıq qəzetində yazıb. Fərhad Məmmədov isə Yeni Müsavat qəzetində yazır ki, daha bir əli qanlı diktatorun sonu digərlərinə dərs olacaq qədər ibrətamiz olub. 40 ildir Liviyanı idarə edən, bu ilin fevralında Tunis və Misirin ardınca qəfil xalq etirazları ilə qarşılaşan və etirazları boğmaq üçün ən amansız üsullardan istifadə edən diktatorun sonu yeraltı sığınacaqda çatıb.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
BMT hətta diktatorun da hüquqlarının olduğunu, bu hüquqların qorunmasını tələb edir. Bəs iqtisadiyyatı irəli aparan iş adamının hansı hüquqları var və onlar necə qorunur? Bakıda zavod quran Zülfüqarlı qardaşlarının əmlaklarının böyük hissəsi əllərindən alındı. Nuraddin Zülfüqarlının sözlərinə görə onu əvvəlcə tutublar, həbsdə isə ona imzalı notariuslu etibarnamə yazdırıblar ki, mülkiyyət hüquqlarını zavodunu tanımadığı bir adama verir. Bu şəxsin dağ rayonlarının kəndlərinin birində imkansız bir adam olduğu bildirilirdi. Maarif Çingizoğlu həmin adamı tapdı.
Kərəm Əli, Zülfüqarlı qardaşların əmlakın 80%-ni sizin adınıza yazıblar. Olur mu belə şey?
O nömrə ilə əlaqə saxlayın, bütün suallara cavab orada tapılacaq.
Kərəm Məmmədov bizə vəkili Mahir Ağayevin telefonunu verdi və xahiş elədi ki, bütün sualları vəkilə ünvanlayaq. Lerik rayonunun Ordahal kənd sakini 43 yaşlı işsiz Kərəm Məmmədov eyni zamanda zavod səhmdarıdır. 2006-cı ilin martın 30-unda imzaladığı bir sənədə görə o, Bakıdakı iki böyük zavodun, Bakı Elektroştamp və Bakı Polat Tökmə zavodlarında 80% paya malikdir. Bu zavodlar hazırda Türkiyədə mühacir həyatı yaşayan Zülfüqarlı qardaşlarına məxsusdur. Zavodun sahiblərindən biri qardaşların böyüyün Nurəddin Zülfüqarlının Azadlıq Radiosuna dediyinə görə onlara məxsus əmlakın 80%-i qardaşı Loğmanla həbsxanada olduqları müddətdə 2006-cı ildə əllərindən zorla alınaraq həmin Cəray Məmmədova verilib. Cəray Məmmədovun vəkili Mahir Ağayevə müraciət elədik. O əvvəlcə bütün məsələlərə məhkəmədə cavab veriləcəyini desə də, sonradan bəzi məsələlərə aydınlıq gətirdi. Mahir Məmməd, Cəray Məmmədovun adına o vaxt olub da bu sənədləşmə?
Bəli, bəli.
Özünün xəbəri olunmuyor, olmuyor?
Olub, bəli, əlbət olub.
Bu harda olub sənədləşmə? Deyirlər ki, həbsxanada olub, gətiriblər.
Yalan söhbətdən, həddindən artıq yalan söhbətdən. Hansı dövlətdə elə iş görmək olar ki, həbsxanada gedib, azad-satq eləsinlər.
Harda olub bəs?
Elə qiymətli kağızlarda.
Mənim bəlim, kimlər olub?
Zülfüqarlı qardaşları da olub.
Onlar həbsxanadan gətirilmişdi də ora?
Onun ikinci qardaşı olub.
Adı neydi onun?
Loğman.
Siz də oradaydınız da?
Bəli.
Necə oldu ki, 80% verilsin?
Məhkəmə verilib, orada gəlib bütün suallara aydınlıq verildi.
Sizi kim verir məhkəməyə?
Zülfüqarlı qardaş.
Mahir müəllim, imzalama mərasimində o Zülfüqarlı qardaşlarına orada həmin anda pul verildimi? Yəni o 80% əmlakını köçürdürdü Cərayın adına.
Dedim axı məhkəməyə veriliblər, məhkəmədə suallara cavab veriləcək.
Loğman Zülfüqarlının qardaşı Baxış isə bütün proseslərdə özünün iştirak etdiyini deyir. O Mahir Ağayevin qardaşı ilə bağlı dediklərini təkzib edir. Sənədlərin imzalama vaxtı qardaşı Loğmanın həbsxanada olduğunu bildirir. Onun sözlərinə görə 2005-ci ildə zavodları başqasına verməkdən imtina edəndən sonra qardaşları Loğman və Nurəddin həbs edilib. Bundan sonra da ailəyə təzyiqlər dayanmayıb. Baxış Zülfüqarlının sözlərinə görə hətta qardaşlarının həbsxanada öldürülə biləcəyi ilə bağlı onlara xəbərdarlıq edilib. Onun sözlərinə görə zavodla bağlı məsələni onlara ilk dəfə Kərəm Həsənov dediyindən o bundan sonra bir daha komitə sədrinin yanına gedib.
Mənə başa saldı, Baxış dedi, siz evdə də danışın, burada vəziyyət başqa cürdür. Siz əgər o zavodları qardaşınız verməzsə, bu göstəriş yuxarıdan gəlib, yüksək vəzifəli şəxslərdir. Ad çəkmədi. Bu zavodları verməzsinizsə, qardaşlarınızı oradan buraxmayacaqlar və hətta sizi də həbs eləyəcəklər.
Baxış Zülfüqarlı deyir ki, bundan sonra onlar zavodun 80%-lik payından imtina etməyə razı olublar və 2006-cı il martın 30-unda o həbsxanada qardaşı Nurəddinlə görüşüb. Zavodla bağlı müəyyən sənədlər imzalamaq üçün həbsxana rəisi və müstəntiqin iştirakı ilə Nurəddin Zülfüqarlı ona etibarnama verib.
Sonra bir ticarət mərkəzi olan bir yer vardı. Ora götürdülər, qanunsuz, heç bir qanuna uyğun olmayan bir vəziyyətdə Cəray Məmmədov deyə bir şəxsi gətirdilər. Mən onun üst başından gördüm, adam fəhlə bir adamdı, kasıb bir adamdı və orada mən bir fürsət tapıb ondan bir iki sual cavab elədim. Dedim ki, biz burada zavodları sizə devrəyirik, bu məlumatınız varmı? Gördüm, bu adam heç bir şey bilmir, savatı da o vəziyyətdə deyildi və hadisələrdən də xəbəri yox idi.
Baxış Zülfüqarlı deyir ki, zavodun 80%-lik payı həmin adamın adına dövredilsə də, onlara bir manat da pul verilməyib. Onun sözlərinə görə həmin sənədin imzalanmasından sonra qardaşlar həbsxanadan buraxılıb. Bir müddət sonra isə məhkəmə onlara bəraət verib. Əmlak məsələləri Dövlət Komitəsi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Qulu Xəllov isə Zülfüqarlı qardaşlarının dediklərini onların subyektiv fikri sayır.
Subyektiv fikir Şakir idi, o özel zavod idi. Kerem Hasan özel zavodda ne işi var? Kerem benim sədr adamdır, onun olana ne işi var? O özel sahibkardır, bizim sahibkarlarla ne işimiz var?
Yani onlar deyirlər ki, biz söhbətləri Kerem Əlimlə aparırdıq o vaxt ki, bəs o,
o vaxt birisi fikir idi, o vaxt birisi fikir idi, o vaxt bizim xəbərimiz yoxdur.
Zavodları əlindən alınan Zülfüqarlı qardaşları hazırda Türkiyədə yaşayırlar. Son aylarda isə qardaşlara məxsus 3-cü zavodun, Xəzər Boru zavodunun da fəaliyyəti dayandırılıb. İndi bu zavoda SOKAR təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşları nəzarət edir.
Maarif Çingizoğlu, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətini nə düzəldə bilər? Son zamanlar beynəlxalq təşkilatlardan, daxili demokratik qüvvələrdən çox Eurovision mahnı müsabiqəsinin də adı çəkilir. Az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qeyri-azad ölkədə azad musiqi ola bilərmi? Bakıda dərin masa müzakirəsi keçirilib, Eurovision mahnı müsabiqəsi ərəfəsində Azərbaycanda ifadə və sərbəst toplaşmaq azadlıqlarının vəziyyəti. Onu da xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Başnazir Artur Rəsizadə Eurovision vaxtı ölkədə toplaşma azadlığının təmin olunacağına dair zəmanət məktubunu Eurovision komitəsinə təqdim etmişdi. Durna Səfərli insan haqları mövzusunda dərin masa müzakirəsindən xəbər verir.
Bu mahnı yarışması, bunu əvvəlini çıxardaq Eurovision sözünü. İstəyirsiniz Asiya mahnı yarışması olsun, istəyirsiniz Afrika mahnı, bu mahnı yarışması. Avropa Yayınlar Birliği dəfələrlə elan edib bu məsələnin. Eurovision mahnı müsabiqəsi qeyri-siyasi bir yarışmadır.
Oktyabrın 21-də Azad Musiqi Qeyri-Azad Ölkədə kampaniyası ilə bağlı hüquq müdafiə işlərinin toplantısına qatılan İctimai Televiziyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Tahir Məmmədov bu fikirdədir. Azad Musiqi Qeyri-Azad Ölkədə kampaniyası təşkilatçılarının məqsədi Eurovision yarışmasına qatılacaq ölkələrin diqqətini Azərbaycanda həm də ictimai-siyasi hadisələrə çəkməkdir. Tələbləri ondan ibarətdir ki, yarışma başlayana qədər Azərbaycanda siyasi motivlərlə həbsdə olan insanlar azad olunsun, ictimai televiziyada pluralizm təmin olunsun, sərbəst toplaşma hüququ tanınsın, vətəndaşların mülkiyyət hüquqları qorunsun və viza rejimi sadələşdirilsin. İctimai televiziyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri Tahir Məmmədov isə hesab edir ki, bu problemlərin mahnı yarışması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Bunu biz dolayısı ilə əgər əlaqə axtarmağa çalışırıq, istənilən məsələdə bir əlaqə tapmaq olur. Məsələn, möhkəm külək ətirdi, mən söndüm ağaçdan düşən yarpağa baxdım, getdim sürət orada başqa maşına dəydim. Onun nə əlaqəsi var? Maşını düşürmək var.
Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərli isə bildirir ki, söz azadlığı problemi Avropa Yayın Birliyinin diqqət verdiyi məsələlərdəndir.
Avropa Yayın Birliyi avqustun 31-də Azərbaycanla bağlı geniş bir bəyanat verib. Ölkədə siyasi azadlıqlar təmin olunmalıdır. Mülkiyyət hüquqlarına hörmət edilməlidir.
Özbəkistanda jurnalisti tuturlar, Avropa Yayın Birliyi bəyanat verir. Sizin xəbəriniz var ondan, Özbəkistanda. Siz necə deyə bilərsiniz ki, Avropa Yayın Birliyi söz ifadə edir? Mən sizə müzakirə...
Artur Rəsizadə Avropa Yayın Birliyinin qarşısında öhdəlik məhsul verir ki, biz zəmanət veririk burada. Deməli, sərbəst toplaşma azadlığı və söz azadlığı qorunacaq. Əgər bu siyasi təsir deyilsə, bu məsələlərin həmin təsirə aidiyyəti yoxdursa, niyə ölkənin baş naziri deməli, həmin zəmanəti verir?
Bu sualı isə Azad Musiqi Qeyri-Azad Ölkədə kampaniyası təşkilatçılarından jurnalist Şahvəllə Çobanoğlu qaldırır. Eurovision yarışmasının Azərbaycanda təşkilinə məsul olan ictimai televiziya təmsilçisi Tahir Məmmədov baş nazirin zəmanət məktubu ilə bağlı bunları bildirdi.
Eurovision mahnı müsabiqəsi keçiriləcək ölkələrin hər birindən dövlət zəmanəti alır, bir zəmanət alır. İki zəmanət alır, biri maliyyə zəmanəti alınır, bir də dövlət zəmanəti. Vizanın sadələşdirilməsi, gələn bütün turistlərin, jurnalistlərin və bütün qonaqların Avropa Yayınlar Birliyi Eurovision mahnı müsabiqəsi çərçivəsində olan tədbirlərə istədiyi formada qatılması ilə bağlı zəmanət.
Azərbaycanın baş nazirinin oktyabrın 9-da Avropa Yayınlar Birliyinə göndərdiyi öhdəlik məktubunda Eurovision 2012 ilə əlaqədar Azərbaycana gələcək əcnəbilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, minlərlə xarici qonaq üçün viza rejiminin sadələşdirilməsi öhdəliyi öz əksini tapıb. Məktubda deyilir ki, 57-ci Eurovision mahnı yarışması zamanı mətbuat və azarkeş kimi gələcək bütün insanların Avropa İnsan Haqları Konvensiyasına uyğun ifadə və sərbəst toplaşma azadlıqları təmin ediləcək. 2011-ci ilin mayın 14-də Almaniyanın Düsseldorf şəhərində keçirilən 56-cı Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycan 25 ölkə arasında birinci olub. Növbəti yarışma 2012-ci ilin may ayının 22-26-sında Bakıda keçiriləcək.
Durna Səfərli, xatırladaq ki, kontekst proqramımızda səslənən reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləmək olar, həm də mətnlərini oxumaq olar. Eyni qaydada Azadlıq Radiosunun Facebook-dakı səhifəsində də öz fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytında digər maraqlı materialları da xatırlatmaq istərdim. Gəncədə jurnalistlər üçün təlimə icazə verilməyib. İran ayətullası Azərbaycanı hədələdi. Müsavat Partiyasının qərargahında gedən açlıq aksiyasına həm ombudsmanın, həm də Amerikanın Azərbaycandakı səfirinin münasibətlərini öyrənə bilərsiniz. Yarımçıq razılıq əsasında sülh mümkündürmü? Dağlıq Qarabağda sülhdən söhbət gedir. Yevlağ avtovağzalında qalmaqal və s. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropaya qaz satmaq istəyən Azərbaycanın özündə ərazisinin neçə faizində qaz yoxdur? 15%-ində. Qaz məsələsinə keçirik, soyuqlar düşür, rayonlarda bir maşın odun 300 manata satılır. Rəsmilər isə ölkənin qazlaşdırılmasında uğurlardan danışırlar. Rayonlarda qaz niyə yoxdur? Azərbaycan öz əhalisinə və xaricə qazı neçəyə satır? Bunu da müqayisə etmək yəqin ki, yerinə düşərdi. Ürkər Akif qızının reportajı.
Qaz məsələsi bizə çox acınacaqlı vəziyyət. Mən şəxsən yaşadığım evə 12 ildən çoxdur qaz gəlmir. Təkdə mənim problemim deyil, bu kəndin hamısının problemidir. Bugünkü günədə iş görülmür. Vaxşı iş görülmür. Yunanistanla müqavilə bağlayır, hükümət ancaq biz burada qazsızlıqdan məhv olmuş oldun da tapamırıq.
Hüseyn Fərəcov Neftçala rayonunun Mirqurbanlı kənd sakinidir. Deyir rayonun bir neçə kəndində illərdir ki, qaz qeybə çəkilib. Hər il qaz xətlərinin yeniləncəyi, kəndə qaz veriləcəyini yalnız dildə eşidirlər. Əmələ gəlincə yük düşür kənd sakinlərinin çiyninə. Torpağı şoran olan bu ərazidə ağac da bitmədiyindən kənd əhli odun sorağı ilə digər kəndlərə üz tutur. Hazırda Azərbaycanın təxminən 85% qazla təmin olunub. Hətta elə dağ kəndlərinə qaz xətləri çəkilir ki, heç o yerlər Sovet dövründə də qazla təmin olunmamışdı. 2010-cu ildən Azərbaycan artıq qaz ixracatçısına çevrilib. Bu, Prezident İlham Əliyevin dedikləridir. Bu ilin martında regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramının icrasının yekunları ilə bağlı nitqində Prezident ölkənin qazlaşdırılması ilə bağlı öz göstərişlərini də verib, deyib ki, bu il və gələn ilin sonuna dək ölkə əhalisinin 90-95% təbii qazla təmin edilsin.
Hikməti olandan elə bizi aldadırlar. Bugün də aldadırlar. Olacaq, qaz yoxdur. Cəmiyyətin odun problemi də olduqca çətindir. Bir maşın odunu 200 manatdan aşağı başa gəlmir. 300 manat. Cəmiyyət tələzül içindədir. Heç bir iş getmir. İndi haçansa olacaq, bu cəmiyyət tamamilə sərədən çıxanırsa qaz nəyə lazım ki?
Lənkəran şəhərindən 40 kilometr aralı Uçqar, Gəgiran kəndinin sakini Əli Axundov da qazdan giləylidir. Deyir, havalar soyuyan kimi kəndin dərdi 1-5 artır. Cəmiyyət qazandığını oduna verir. Əli Axundov da ölkədə qazla bağlı islahatların getdiyini, ürək açan rəqəmləri yalnız televiziyadan eşitdiyini deyir. Neft Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri İlham Şabanın fikrincə, istər məmurların, istərsə də prezidentin dediyi rəqəmlərə inanmaq olar. Amma bu rəqəmlər xüsusən də ölkənin 85%-nin qazla təmin olunmasından danışarkən nəzərə almaq lazımdır ki, söhbət sadəcə qazlaşdırılmış obyektlərdən gedir. Yəni bu rəqəmlər heç də əhalinin qazla təminatının göstəricisi deyil.
Tutaq ki, Qədəbəydə, Ağcabədidə, başqa bir yerdə, hansısa bir kəndə qaz çəkilirsə, o statistikada göstərilir ki, bu yaşayış məntəqəsi qazlaşdırılıb, yəni ora təbii qaz verilir. Ancaq orada 500 ailə yaşaya bilər, ora 50 nəfərin qazı ola bilər. Bax, bu tamam başqa məsələdir. Statistika onu qeydə almır.
Rəsmi rəqəmlərə görə bu ilin 9 ay ərzində ölkənin qaz sərfiyyatı 5,592 milyard kubmetrdir. Bundan yalnız 1,326 milyardı əhalinin payına düşür. Bu müddət ərzində ixrac olunan qaz 2,066 milyard kubmetrdir, yəni əhalinin sərfiyyatından daha çox. Qiymətə gəlincə isə daxili bazarda əhaliyə qazın 1000 kubmetri 100 manata, xarici ölkələrə isə orta hesabla 170 dollara, təxminən 130 manata satılır. Başqa sözlə, Türkmənistan Özbəkistanla müqayisədə Azərbaycan qazı öz əhalisinə qat-qat baha satır. Yeri gəlmişkən, Azərqazdan verilən məlumata görə, yaxın dövr ərzində əhaliyə satılan qazın qiymətində hər hansı dəyişiklik gözlənilmir. Qurumun Qaz Təsərrüfatı İstismarı Şöbəsinin rəisi Vaqif Namazov deyir ki, qış aylarında da əhalinin qazla təminatında problem yaranmasın deyə Azərqaz lazımi bütün tədbirləri həyata keçirib. O ki, qaldı illərdir qaza həsrət qalmış rayon və kəndlərə, Vaqif Namazovun dediyinə görə hələ 2 ildə gözləmək lazım gələcək.
Bunlar hamısı mərhələ-mərhələ görülür bu işlər. Bugün Dövlət Neft Şirkətinin Azərqaz qarşısında qoyduğu tapşırıq da belədir ki, 2013-cü ilin sonuna qədər biz Respublika ərazisində qazlaşmanı 95%-a çatdırmalıyıq. Bir gün içərisində və yaxud da ki, bir ilin içərisində bütün Respublika ərazisindəki qaz almayan vətəndaşların mənzillərini qazlaşdırmaq belə mümkün deyil. Səsiz bu ilə bağlı aidiyyəti işlər gedir. Bu işlər bugün də davam edir.
İlham Şaban da deyir ki, hazırda dövlətin qazla bağlı müəyyən iş gördüyü göz qabağındadır. İqtisadçı ekspertin dediyinə görə, xüsusən də köhnə qaz kəmərlərinin yeniləri ilə əvəzlənməsi istiqamətində işlər gedir. Amma İlham Şabanın fikrincə, ölkənin qaz probleminin həlli həm də qaz təsərrüfatının idarə edilməsi ilə bağlı yeni layihənin qəbulundadır. Hazırda Azərqaz xarici şirkətlərlə belə bir layihəni müzakirə edir. Amma Azərqazdan Vaqif Namazov müzakirələrin hansı xarici şirkətlə aparıldığı və nə yerdə olduğu barədə ətraflı məlumat vermədi. Dedi ki, layihə ilə bağlı işlər tamamlanandan sonra ictimaiyyətə məlumat veriləcək.
Ülkər Akif qızı, indi isə kontekst proqramımıza ara verib günün əsas xəbərlərinə bir daha nəzər salaq. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
BMT İnsan Hakları Komissarlığı Liviyanın devrilən lideri Muammar Qaddafinin ölümünü araşdırmağa ehtiyac olduğunu bildirib. Komissarlığın sözçüsü Rupert Colville deyib ki, video görüntülərdə Qaddafinin tutularkən sağ olduğu, amma sonra döyüşçülər arasındakı qarışıqlıqda öldüyü görünür və bu da narahatlıq doğurur. Liviya Milli Keçiş Şurası isə bəyan edib ki, Qaddafinin öldürülməsi üçün əmr verilməyibmiş. Qaddafinin oğlu Mütəssim və onun müdafiəsinə rəhbərliyə edən Əbubəkir Yunis Cabbar da Sirtdə öldürülüb. Bir çox beynəlxalq liderlər isə Qaddafinin ölümünü alqışlayıb və bundan sonra Liviya xalqını demokratiya qurmalı olduğunu deyiblər. Qaddafinin ölüm xəbərini alan Liviyalılar isə dünəndən paytaxt Tripoli və digər iri şəhərlərdə şənliklər keçirirlər. Qaddafinin öldürülməsindən sonra Suriyada da prezident Bəşər Əl-Əsədə qarşı etirazlar qızışıb. Bugünkü cümə namazından sonra küçələrə çıxan etirazçılar Əsədi də eyni İtaliyanın gözlədiyini bildirən şüarlar səsləndiriblər. Homs şəhərində təhlükəsizlik qüvvələri etirazçılara atəş açıb və 13 nəfər həlak olub. BMT-nin hesablamalarına görə mart ayından bu yana başlanan etirazlarda öldürənlərin sayı artıq 3000-i keçib. Türkiyə və İran Kürd terrorçuları ilə birgə mübarizə aparacağını bəyan edib. Ankarada Türkiyə Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu ilə İranlı həmkarı Ali Akbar Səleyhə arasındakı görüşdən sonra razılıq əldə olunub. Bu arada Türkiyə Silahlı Qüvvələri isə aviasiyanın da dəstəyi ilə İraqın şimalında və İraqla sərhəd bölgələrdə PKK-ya qarşı əməliyyatlarını davam etdirir. Oktyabrın 18-də PKK terrorçularının Hakkari-dəki mövqelərə hücumu nəticəsində 24 türk əsgəri həlak olub, 20-yə yaxını yaralanmışdı. Hər kəsin ədalətli məhkəmə hüququ təmin olmalıdır. Amerikan Azərbaycandakı səfiri Matthew Bryce 2 aprel aksiyacılarının həbsinə etiraz olaraq keçirilən azıq aksiyasına belə münasibət bildirib. Bu arada Məhbus Ailələr Komitəsinin oktyabrın 14-dən başladığı azıq aksiyası bugün dayandırılıb. AXCB sədri Mavini Nuraddin Məmmədli deyib ki, indi onlar etiraz üçün başqa aksiyalar keçirəcəklər. Azıq aksiyası 2 aprel aksiyacılarının həbsi və ölkədəki digər siyasi məhbusların da azadlığa buraxılması tələbi ilə keçirilirdi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramımız davam edir. Beynəlxalq aləmdə Qaddafinin ölümü ilə yanaşı bir əsas mövzu da Avrozonanın taleyidir. Demək olar ki, hər həftənin sonu Avropa liderləri və ya Avropa ölkələrinin maliyyə nazirləri və ya bank sədrləri toplaşıb, Avropa ölkələrinin borc problemini bundan qurtarmağın yollarını müzakirə edirlər. Oktyabrın 23-də də daha bir summit keçiriləcək və bu summit Avrozonanı xilas eləyə biləcəkmi? Summitdə xilas fondunun artırılması, özəl sektorun borc böhranının həllinə cəlbi kimi qərarlar verilə bilər. Ancaq hətta bu qərarlardan sonra da bazarların reaksiyasını da gözləmək lazım gələcək, bazarları qərarlar qane eləyəcəkmi? Bütün bunlardan Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Vəziyyət o qədər ciddidir ki, Avropa liderləri dalbadal iki summit keçirmək qərarına gəliblər. Bunlardan biri bazar günü, digəri isə gələn həftənin üçüncü günü olacaq. Avropa liderləri böhrana qarşı çox ciddi bir tədbirlər planı hazırlamaq istəyirlər. Əvvəla onlar çalışırlar ki, Avronu, bankların etibarlılığını gücləndirsinlər. Problemlərlə effektiv mübarizə üçün kifayət qədər böyük fond yaratsınlar. İkinci də istəyirlər ki, Yunanistanın böhrandan çıxarılması işinə özəl sektoru da cəlb eləsinlər. Amma bütün bu planlarla bağlı Avrozona ölkələri arasında mübahisələr də var. Xüsusən də qitənin iki böyük ölkəsi Almaniya və Fransa arasında. Dalbadal iki sammitin keçirilməsinin səbəbi odur ki, Almaniya kansleri Merkel bütün bu planlarla bağlı detalları öz ölkəsinin parlamenti ilə yaxın 1-2 gündə tam razılaşdırmağa vaxt tapmaya da bilər. Buna görə oktyabrın 26-sında daha bir sammit olacaq. Almaniya ilə Fransa arasında mübahisələrin səbəbi odur ki, indi 440 milyard avroluq xilas fondu üçün əlavə pulu necə tapmaq olar? Ümumi razılaşma var ki, fondun həcmi artırılsın, 1 və 2 milyard avro arasında bir məbləğə çatdırılsın. Məqsəd odur ki, Yunanistanda dərinləşən böhran Avrozonanın İtaliya, İspaniya kimi böyük dövlətlərinə yayılmasın. Almaniya və Fransa fondu necə genişləndirməyin metod üstündə mübahisə edirlər. Almaniya istəyir ki, fondun pulları daha çox effektiv xərclənsin. Yəni, indiki 440 milyard avroluq məbləği artırmamaq şərti ilə onu daha çox sığortalanmış kreditlər kimi paylamaq nəzərdə tutur. İndi Almaniya hökumətinə yalnız bu forma sərf eləyə bilər. Çünki ölkə daxilində etirazlar başlanıb ki, xilas fondunun təxminən yarısını Almaniya özü ödəyib. Bundan başqa Almaniya istəyir ki, Yunanistandakı böhrandan çıxmaq üçün özəl sektorda öz köməkliyini göstərsin. Amma Fransa bunun əleyhinə çıxır. Çünki onsuz da Yunanistanda yaranmış pis borçların çoxu fransız bankların üzərinə düşür və Fransa ehtiyat eləyir ki, əgər özəl sektorda bu işə cəlb olunsa, onda Fransa iqtisadiyyatı üçün təhlükəli vəziyyət yarana bilər, yəni onun kredit reytingi aşağı salına bilər və ölkədə hətta Yunanistandakı böhrana oxşar vəziyyət yarana bilər. Brüsseldə yerləşən Bruegel Araşdırma Fondunun iqtisadçısı Günther Wolf deyir ki, hətta yeni fond yaradılsa belə bu problemləri kökündən həll eləməyə bilər.
I think this will be one step in the right direction, but
mən hesab edirəm ki, bu düzgün istiqamətdə atılmış bir addım olacaq. Amma heç də bütün bazardakı oyunçuları sakitləşdirməyəcək. Bütün bu borc məsələləri ilə, böhran məsələləri ilə bağlı debatlar yəqin ki, bir ildə yaxud iki ildə davam eləyəcək.
Rövşən Qəmbərov, oktyabrın 23-ünü gözləyək, o vaxt Avrozona ölkələrinin liderləri görüşüb, sammit keçirəcək və bu Avronun taleyində böyük rol oynamalıdır. Xatırladaq ki, kontekst proqramımızdan sonra Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək və kontekst proqramımızın sonuna yaxınlaşırıq. Əvvəldə Muammar Qaddafinin ölümü haqda məlumatla başladıq. Bunu Azərbaycandakı reaksiyaları öyrəndik. Sonda da ona qulaq assaq ki, politoloqlar nə düşünürlər Qaddafidən sonra Liviyada nə olacaq? Azadlıq.org Azadlıq Radiosunun saytında isə sorğu var, sorğuda da iştirak edə bilərsiniz. Liviya diktatoru Qaddafinin ölümünə münasibətiniz. Bizə cavab yazanların 37% hesab eləyir ki, üsyançıların intiqamına haqq qazandırmaq mümkündür. Onun cəzasını məhkəmə verməli idi. Bunu isə düşünənlər 25%-dir. Və Qəddafidən sonra nə olacaq? Politoloq Rasim Musabəyev bu suala belə cavab verdi.
Əslində Liviyada son bir neçə ay demək olar ki, vətəndaş müharibəsi gedirdi. Orada indi bir tərəf kimi Qaddafi idi, onun klanından olan və ətrafında olan insanlar idi. O bir tərəfdə onu devirmək istəyən və heç də düşünürəm ki, dələsik onları demokrat, ya bilmirəm, azadlıq aşıqları kimi təqdim etmək lazım deyil. Biraz gözləyəm, baxaq hələ bunlar neylə nəticələnəcək. Vətəndaş müharibəsi gedirdi. Qaddafi orada ölənlərindən nə artıq idi? Ölümə göndərirsə hazır olmalıdır, özü də ölsün. Və o ki, qaldı media bunu nümayiş etdirir. Medianın borcudur da hər bir sensasyon kadrı çıxardıb da görsəlməyəcə. Demək istəyirdim ki, Qaddafi irrasional və çox eksentrik bir dövlət başçısı idi. İndi tamam, necə adlandırmaq, ona görə ki, özün heç də dövlət başçısı kimi demirdi. Mən deyirdi ki, inqilabın bilmirəm atasıyam. İndi hər bir halda təkrar edirəm. İndi bu gözlənilirdi. Bəlkə də bu şəkildə olmamalı idi. Ancaq Liviyanın bir cəmiyyət kimi inkişafının da vəziyyətində bir təzahürüdür.
O elə yaşayıb ki və elə bir siyasət yapıb ki, elə bir terrorlarda iştirak edib ki, anlayırdı ki, onun gizlənmək şansı çox azdır. İndi vaxtilə belə bir irrasional bir siyasətçi Uganda rəhbəri İdi Amin var idi. Bakası var idi ki, adam yiyən idi. Onlar da özləri üçün vaxtında qaçaraq bir sığınacaq tapdılar. Ancaq Qaddafi, indi baxın, bir nənə də Ərəb ölkəsi toplananda Ərəb Liqası Liviyanın da Qaddafinin xeyrinə bir söz demədi.
Bu Rasim Musabəyevin fikirləri idi. Politoloq Rasim Musabəyev. Kontekst proqramımız isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Azadlıq Bölgələrdə proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.